Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. DRCB Simple Cure for Cancer oleh Mason G. Kata ialah panduan kesihatan alternatif dalam siri Dr. Sebi Healing Books for All Diseases. Berdasarkan penerangan yang tersedia, buku ini menghimpunkan idea yang sering dikaitkan dengan Dr. Sebi, iaitu pemakanan berasaskan tumbuhan, konsep tubuh yang dikatakan perlu lebih beralkali, amalan pembersihan atau detox, serta penggunaan herba. Tujuannya ialah menawarkan pembaca suatu rangka kerja holistik untuk melihat pemakanan dan gaya hidup ketika mahu mengurangkan risiko penyakit atau menghadapi diagnosis kanser. Buku ini nampaknya ditulis dalam bentuk mudah diikuti dengan penekanan pada langkah amali dan tanggungjawab individu terhadap kesihatan. Namun, tajuk dan penerangannya membuat dakwaan tentang rawatan atau penyembuhan kanser yang tidak disokong oleh bukti klinikal kukuh. Kanser bukan satu penyakit tunggal dan rawatannya perlu ditentukan bersama pasukan onkologi. Jadi, buku ini lebih wajar dibaca sebagai penerokaan falsafah diet alternatif, bukan sebagai pengganti pembedahan, kemoterapi, radioterapi, ubat sasaran atau nasihat doktor. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kerangka doktor. Sebi mengutamakan diet tumbuhan dan idea keseimbangan alkali, tema utama buku ini ialah pendekatan pemakanan yang dikaitkan dengan Dr. Sebi. Kata membingkaikan makanan berasaskan tumbuhan, khususnya makanan semula jadi dan herba, sebagai asas untuk menyokong keadaan tubuh yang lebih baik. Dalam kerangka ini, konsep alkaliniti diberi peranan besar. Buku menghubungkan pilihan makanan dengan keseimbangan dalaman tubuh, tenaga, pencernaan dan usaha mencegah penyakit. Pendekatan tersebut mungkin menarik kepada pembaca yang mahu mengurangkan makanan ultraproses, meningkatkan pengambilan sayur, buah, kekacang dan makanan berserat. Walau bagaimanapun, istilah tubuh beralkali perlu dinilai dengan cermat. Badan manusia mengawal pH darah dalam julat yang ketat melalui paru-paru dan buah pinggang. Dan diet tidak boleh mengalkalikan darah untuk merawat kanser. Makanan tumbuhan boleh menyokong kesihatan umum kerana membekalkan serat, vitamin, mineral dan pelbagai sebatian tumbuhan. Tetapi, manfaat itu tidak membuktikan teori bahawa kanser terjadi akibat keasidan atau boleh dihapuskan melalui diet alkali bagi pembaca di Malaysia. Prinsip praktikal yang lebih selamat ialah menambah sayur, buah, kekacang, biji rin penuh dan air secukupnya sambil menyesuaikan pemakanan dengan keperluan klinikal. Pesakit kanser khususnya perlu berbincang dengan pakar dietetik dan doktor kerana sesetengah rawatan boleh menyebabkan berat badan turun, loya, cirit-birit atau keperluan protein yang lebih tinggi. Kedua, detox dan puasa dipersembahkan sebagai proses pembersihan tetapi ada batas keselamatan klinikal. Buku ini juga membawa idea bahawa penyakit berkait dengan pengumpulan lendir dan bahan yang dianggap mengganggu tubuh. Berdasarkan falsafah Dr. Sebi, puasa dan proses pembersihan pencernaan dilihat sebagai langkah awal sebelum seseorang mengamalkan diet tumbuhan yang ketat. Dari sudut pembinaan hujah, detox menjadi mekanisme yang menghubungkan perubahan diet dengan janji pemulihan. Ia memberi pembaca satu urutan yang jelas, iaitu bersihkan tubuh, kemudian ubah corak pemakanan dan gunakan herba. Namun, konsep bahawa semua penyakit termasuk kanser berpunca daripada lendir bukan penjelasan perubatan yang diterima. Tubuh sudah mempunyai sistem semula jadi untuk memproses dan menyingkirkan bahan buangan terutama melalui hati, buah pinggang, usus dan paru-paru. Puasa atau rejim detox yang terlalu ketat boleh membawa risiko dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, kehilangan otot dan kekurangan zat. Risiko ini lebih serius bagi pesakit kanser yang sedang menjalani rawatan, warga emas, individu dengan diabetes atau mereka yang berat badannya sudah rendah. Dalam konteks makanan tempatan, perubahan yang lebih realistik mungkin termasuk mengurangkan minuman manis, makanan segera dan makanan terlalu diproses. Bukannya melakukan pembersihan ekstrim, buku ini berguna untuk memahami daya tarikan naratif detox. Tetapi, pembaca perlu memisahkan amalan gaya hidup yang munasabah daripada dakwaan bahawa puasa boleh membersihkan kanser atau menggantikan rawatan perubatan. Ketiga, herba dan rempah menjadi pelengkap kepada diet, bukan terapi kanser yang telah dibuktikan, kata menerangkan pendekatan doktor. Sebi sebagai gabungan makanan tumbuhan dengan herba dan rempah pemakanan. Penekanan ini mencerminkan tradisi kesihatan semula jadi yang melihat tumbuhan bukan hanya sebagai makanan, tetapi juga sebagai bahan yang berpotensi menyokong tubuh. Dalam kehidupan harian rakyat Malaysia, penggunaan bahan seperti halia, kunyit, bawang putih, daun herba dan rempah memang biasa dalam masakan. Menggunakannya dalam makanan yang seimbang boleh menjadikan diet lebih pelbagai dan mengurangkan kebergantungan pada makanan tinggi garam atau gula. Tetapi, buku seperti ini memerlukan pembacaan yang kritikal apabila herba dibayangkan sebagai rawatan kanser. Sebatian tumbuhan boleh dikaji dalam makmal atau ujian awal. Namun, itu tidak sama dengan membuktikan sesuatu herba selamat dan berkesan untuk merawat kanser pada manusia. Dos, pencemaran produk, kesan sampingan dan interaksi ubat semuanya penting. Contohnya, sesetengah suplemen herba boleh mempengaruhi pembekuan darah, fungsi hati atau cara ubat kanser diproses oleh badan. Istilah semula jadi juga tidak bermaksud bebas risiko. Perbezaan utama ialah antara memasukkan herba dalam masakan dan mengambil ekstrak atau suplemen pekat tanpa pemantauan. Pembaca yang sedang menerima rawatan perlu menunjukkan semua produk herba atau suplemen kepada doktor dan ahli farmasi. Buku ini menonjolkan herba sebagai sebahagian daripada gaya hidup tetapi tidak sepatutnya dibaca sebagai bukti bahawa herba tertentu boleh menyembuhkan kanser. Keempat, pendekatan holistik menilai pemakanan dan gaya hidup tetapi tidak boleh menyederhanakan kanser. Kekuatan struktur buku ini terletak pada usaha melihat kesihatan secara menyeluruh. Ia tidak hanya menumpukan satu bahan makanan, sebaliknya mengaitkan diet, pembersihan, penggunaan herba dan perubahan gaya hidup. Bagi pembaca yang berasa hilang arah selepas diagnosis kanser, rangka kerja begini mungkin kelihatan mudah difahami kerana ia menyediakan tindakan yang boleh dibuat setiap hari. Ia juga menekankan bahawa tabiat makan dan penjagaan diri mempunyai tempat dalam kesihatan jangka panjang. Namun, pendekatan holistik menjadi bermasalah apabila ia memberi gambaran bahawa kanser dapat diterangkan melalui satu punca mudah, seperti lendir, makanan tidak sesuai, atau tahap alkali. Kanser merangkumi banyak penyakit yang berbeza. Ia melibatkan perubahan genetik dalam sel, faktor usia, pendedahan tertentu, jangkitan bagi sebahagian jenis kanser, sejarah keluarga dan faktor lain. Pemakanan sihat boleh menjadi sebahagian daripada pencegahan dan penjagaan sokongan, tetapi ia tidak menjelaskan semua punca atau menentukan semua hasil rawatan. Secara praktikal, pembaca boleh mengambil nilai holistik buku ini dengan membina rutin yang menyokong rawatan, seperti tidur mencukupi, aktiviti fizikal yang sesuai dengan kemampuan, sokongan keluarga dan makanan berkhasiat. Di Malaysia, ini boleh dilakukan sambil mengekalkan makanan budaya seperti sup, nasi, ikan, tauhu, ulam, sayur dan buah dengan pengubahsuaian mengikut nasihat pakar. Pendekatan menyeluruh paling selamat ialah pendekatan pelengkap, bukannya alternatif kepada rawatan yang terbukti. Akhir sekali, bahasa penyembuhan dalam tajuk memerlukan penilaian bukti dan keputusan bersama doktor, ciri paling menonjol dan paling perlu dipersoalkan ialah penggunaan bahasa seperti cure atau penyembuhan dalam tajuk dan penerangan buku. Pemasaran sebegini boleh memberi harapan kepada pembaca yang sedang menghadapi keadaan serius, tetapi harapan perlu disertakan dengan maklumat yang tepat. Tiada bukti klinikal kukuh bahawa protokol Dr. Sebi, diet alkali, detox atau gabungan herba yang dipromosikan boleh menyembuhkan kanser. Dakwaan anekdot tentang individu yang kononnya pulih tidak dapat menentukan sebab sebenar perubahan kesihatan, jenis kanser, diagnosis asal atau rawatan lain yang mungkin diterima. Pembaca perlu membezakan testimoni daripada bukti perubatan. Bukti yang lebih boleh dipercayai datang daripada kajian manusia yang direka dengan baik, disemak oleh penyelidik lain dan membandingkan manfaat serta mudarat sesuatu intervensi. Dakwaan sejarah tentang Dr. Sebi atau kes mahkamah juga tidak membuktikan keberkesanan klinikal sesuatu rawatan. Kes undang-undang dan tuntutan peribadi bukan pengganti ujian perubatan. Jika seseorang mahu mengamalkan mana-mana cadangan diet daripada buku ini, langkah paling wajar ialah membawanya kepada pasukan rawatan. Doktor, pakar dietetik dan ahli farmasi boleh membantu menilai sama ada pelan tersebut cukup kalori dan protein, selamat dengan ubat dan tidak melambatkan rawatan penting. Nilai pembacaan buku ini terletak pada perbincangan tentang pemakanan dan agensi diri, manakala dakwaan penyembuhan mesti dinilai melalui standard bukti yang jauh lebih tinggi. Kesimpulannya, DRFB Simple, Cure for Cancer paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami pendekatan kesihatan alternatif berasaskan idea doktor Sebi, khususnya diet tumbuhan, alkaliniti, detox dan herba. Ia mungkin juga relevan kepada mereka yang ingin menilai secara kritikal mengapa pendekatan sebegini begitu menarik, terutama apabila seseorang sedang mencari rasa kawalan terhadap kesihatan diri dari segi praktikal. Buku ini boleh mencetuskan perbualan berguna tentang mengurangkan makanan ultraproses, memperbanyak makanan tumbuhan dan menjadikan rutin harian lebih teratur. Namun, pembaca tidak seharusnya menggunakan buku ini untuk menggantikan pemeriksaan, saringan atau rawatan kanser yang disyorkan oleh profesional kesihatan. Yang membezakan buku ini daripada panduan pemakanan umum ialah ia menyusun idea Dr. Sebi secara khusus untuk isu kanser dan menekankan suatu protokol semula jadi yang menyeluruh. Pada masa yang sama, Perbezaan itu juga merupakan batas utamanya. Buku ini menggunakan kerangka alkali, lendir, pembersihan dan herba yang tidak selari dengan pemahaman onkologi moden sebagai rawatan terbukti. Oleh itu, manfaat intelektual terbaik daripada buku ini ialah membina literasi kesihatan, iaitu kebolehan membezakan antara cadangan diet yang munasabah dengan dakwaan rawatan yang belum dibuktikan. Bagi pesakit dan keluarga di Malaysia, bacalah sebagai bahan pelengkap untuk berbincang tentang pemakanan dengan pakar dietetik, doktor dan ahli farmasi. Keputusan rawatan kanser yang selamat perlu berpandukan jenis kanser, tahap penyakit, keadaan pemakanan, ubat yang digunakan dan bukti klinikal. Bukan janji penyembuhan yang terlalu mudah jika anda ingin menyokong Mason G. Carter, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.